Atšķirīgu apsvērumu dēļ Somijā un Zviedrijā līdz šim valdīja noraidoša attieksme pret pievienošanos NATO, taču pēc tam, kad 24. Februārī Krievija iebruka Ukrainā, abās valstīs strauji ir pieaudzis atbalsts dalībai Ziemeļatlantijas aliansē. Marta sākumā veiktā aptaujā 62% respondentu Somijā atbildēja, ka valstī ir jāpievienojas NATO, bet 16% bija pret dalību militārajā aliansē. Atbalsts Somijas dalībai NATO bija pieaudzis par 9% punktiem salīdzinot ar aptauju, ko veica Krievijas iebrukuma pirmajās dienās. Februāra aptaujā pirmo reizi vairākums Somijas iedzīvotāju atbalstīja pievienošanos NATO. Savukārt Zviedrijā marta sākumā publicētā aptaujā valsts iestāšanos NATO atbalstīja 51% respondentu, bet pret šādu soli bija 27% aptaujāto. Tā bija pirmā reize, kad kādā aptaujā vairākums Zviedrijas iedzīvotāju atbalstīja dalību militārajā aliansē. Vēl janvārī veiktā aptaujā Zviedrijas pievienošanos NATO atbalstīja tikai 42% valsts iedzīvotāju, bet 37% to neatbalstīja. Reaģējot uz iedzīvotāju noskaņojumu maiņu, arī Somijas un Zviedrijas lielākie politiskie spēki arvien vairāk atbalsta ideju par savu valstu pievienošanos NATO. Somijas premjerministre sociāldemokrāte Sanna Marina ir paziņojusi, ka lēmums par Somijas iespējamo pieteikumu dalībai NATO ir jāpieņem tuvāko nedēļu laikā. Viņas vadītā valdība šonedēļ parlamentā iesniegs ziņojumu, kurā ir izanalizēti iespējamie ieguvumi un zaudējumi no Somijas dalības NATO. Somijas bijušais premjerministrs Aleksandrs Stubs, kurš pašlaik ir profesors Eiropas Universitātes institūtā Florencē, prognozē, ka Somija jau maijā iesniegs pieteikumu dalībai NATO. Viņam ir sava versija, kāpēc Somijas sabiedrības viedoklis tik strauji ir mainījies par labu pievienošanos pasaulē spēcīgākajai militārajai aliansei.
Finnish public opinion change because Finns are rational.
Somijas sabiedrības viedoklis mainās, jo Somi ir racionāli, un viņus vada racionālas bailes par to, ka pie mums varētu notikt tas pats, kas pašlaik notiek Ukrainā. Mēs nevēlamies vēlreiz palikt vienatnē, kā tas bija Ziemasskara laikā, tāpēc mēs pieteiksimies dalībai NATO. Manuprāt, dalība NATO ir pēdējais solis Somijas integrācijā vērtībās balstītā demokrātiskā aizsardzības aliansē, kurai mēs piederējām jau no paša sākuma.
Zviedrijas premjerministre Magdalēne Andešsone neizslēdz valsts iespējamo pieteikšanos dalībai NATO, bet pirms tam šis jautājums esot rūpīgi jāizvērtē. Viņa uzskata, ka galīgais lēmums ir jāpieņem līdz maija beigām. Andešsones vadītā sociāldemokrātiskā partija pirmdien uzsāka iekšējās debates par iespējamo pievienošanos militārajai aliansei. Partijas kongresā novembrī vairākums biedru atbalstīja līdzšinējo nostāju, ka Zviedrijai nav jāpievienojas NATO. Aleksandram Stubam ir skaidrojums, kāpēc Zviedrijā diskusijas par iespējamo pievienošanos NATO norit gausāk nekā Somijā.
You have to understand that, you know, Finland was neutral during the Cold War out of necessity.
Jums ir jāsaprot, ka Somija augstā kara laikā bija neitrāla, vajadzības spiesta. Mums tādiem vajadzēja būt, jo tā bija vienīgā iespēja, kā izdzīvot blakus Padomju Savienībai. Savukārt Zviedrija ir bijusi neitrāla ideoloģisku apsvērumu dēļ. Tāpēc nostājas maiņa Zviedrijā ir daudz sarežģītāka un lēnāka nekā Somijā. Mums tas ir vienkāršāk. Labi, Krievija ir atgriezusies. Mēs stāsimies NATO, bet Zviedrijā, un jo īpaši sociāldemokrātiem, mainīt viedokli par dalību NATO ir gandrīz tas pats, kas mainīt reliģisko pārliecību. Un es nerunāju par pāriešanu no protestantisma uz katolicismu, bet gan no kristietības uz islāmu. Tā ir milzīga izmaiņa, bet es domāju, ka Zviedrija izlems par labu dalībai NATO aptuveni tajā pašā laikā, kad Somija. Tas, protams, veicinās drošību Baltijas jūras reģionā.
NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pirms nedēļas paziņoja, ka alianse ir gatava uzņemt Zviedriju un Somiju.
It is for Finland and Sweden to decide whether they want to join NATO.
Somijai un Zviedrijai pašām ir jāizlemj, vai pievienoties NATO. Savukārt NATO cienīs šo valstu lēmumu neatkarīgi no tā, vai tas nolems pievienoties vai nē, jo mēs cienām suverēnu un neatkarīgu valstu lēmumus. Ja viņi nolems pieteikties dalībai NATO, tad es sagaidu, ka visas 30 alianses dalību valstis to atbalstīs. Mēs arī atradīsim veidus, kā risināt Somijas un Zviedrijas iespējamās bažas par savu drošību laikā no brīža, kad saņemsim pieteikumu dalībai NATO, līdz pēdējam ratifikācijas balsojumam.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pagājušajā nedēļā brīdināja, ka gadījumā, ja Zviedrija un Somija pievienosies NATO, Krievija būšot spiesta līdzsvarot situāciju un pastiprināt militāro klātbūtni valsts rietumos. Vienlaikus Peskovs norādīja, ka Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO neradīšot eksistenciālus draudus Krievijai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.